Rejima Sûrî roja duşemê bi biryareke nirxê firûtina nan birêjeya. Ji sedî sed bilind kir, ji 200 lira kira 400. Her wiha, nirxê şewta kuşbûnan pêşgehan tê pêşkêşkirin jî bû hatir kir. Hemdemî wê bi biryareke din, mûçeyên hemû karmendên hukûmetê, her wiha leşker û xan nişînan, birêjeya ji sedî 5 hatin zêdekirin. Derbara van biryaran de, Aburîzan Xurşîd Elîka ji dengê Amerîka ra diyar dike ku bilindkirina nirxê nan metirsiya tunebûna ewlekariya xwarinê pirtir dike.
Ev zêdebûna hatiye li ser mûçeya nikare barê enflasyonê û bihabûnê kêm bike. Îro hikûmeta Sûrî nirxê tişna biha dike. Wa pera ji xelkê distîne dike mûçe ji karmendê xwe re. Ev ne çareserî ki ne her kes li cem rejimê kar dikin, bes gelek kesê dihene kar nakin li cem rejimê û gelek te'de û zeyan li wan abê divî tiştî de.
Hêjayî bîrxistinê ye ku rejîma Sûrî di meha tebaxê da sala par, dîsa bi awayekî hemdem mûçe birêjeya ji sedî sed zêde kiribûn û şewt jî bû hatir kiribû. Şîrovekarên aborî dabûn zanîn ku enflasyon yekser zêdekirina mûçeyan duxe. Wezareta Bazirganiya Hundirîn di hukûmeta Şamê de di daxuyan yekê de buhakirina nirxê nan bi bilindbûna nirxê genim ve girê daye. Her wiha wezareta rejîmê ketina zeviyên çandina genim û bîrên petrolê di binda girkeriya Emerîkî de li gur ku ew dibêje dike hincet ji bo biryara xwe ku mebesta wê herê min rêveberiya xwe ser li bakur û jalata Sûriyê ye. Lê Aburîzan Elîka tîne ziman ku rûniştvan li herêma bakur û jalata Sûriyê jî dikefin rengvedana biryara rejîma Sûrî.
Rêveberî ez yeqîn nakim dikaribe encamê nayînî kêm bike. Ji ber ew jî di krîzê de bi rastî rewşa aborî rojava jî gelkî zehmet nekemî cê gelkî kemî cê rejîmê ne. Gu wextê mûsim baş be û genim baş be û warîdatê rêveberiyê bilind bin, ez bê rêveberî wî çaxî wê karibe bandora vê biryarê li ser aliyê miletê xwe kêm bibin.
Li gur raporteke bernameya xwarinê ya cîhanî ku berî çend rojan belav kiriye, nêzî 13 milyon kes li Sûriyê rûbirûyî tunebûna ewlekariya xwarinê dibin. Her wiha pêdiviya nêzî 7 milyon derbederên kul hundir Sûriyê ne bi alîkariyan heye. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.